Bonjour, de juas mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Esufi dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmët dhe përmbajtje e këtij edicioni veçojmë. Shtohet qarkullimi Kosovë-Serbi, por edhe rritën ankesat për tarifat e larta. Serbët e Veriut paralajmërojnë referendum për pranimin ose jo të institucioneve të Kosovës. Opozita kritikon qeverinë se dështoi të shuajë shërbimet ilegale të sigurisë dhe inteligjencës në vend. Serbia po privatizon pronën e Kosovës, thot kreu i Agjencisë Kosovare të Privatizimit Shkëlzan Luka. Monitoruesit e Ligës Arabe të kënaqur me ditën e parë të vëzhgimit në Homs të Sirisë. Mijëra izraelit protestojnë kundër diskriminimit fetar. Në pjesën tematike do të dëgjojmë ndër të tjera dhe një kronik në lidhje me përçarjet në bashkimin e sindikatave të Kosovës, por së pari, ndjekim një blok të ngjarjeve që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bisedimet në mes të përfaqësuesve të kompanive të sigurimeve nga Kosova dhe Serbia mbi tarifat e sigurimit për makina që hyjnë nga Kosova në Serbi dhe anasjelltas, sipas mediave serbe do të mbahen ka mesi janarit në Vjen. Ndërkohë, shefi i ekipit serb negociator Borko Stefanović tha para një komisioni parlamentar serb për Kosovën se marrëveshja për pikat kufitare paraqet marrëveshjen më të detajzuar deri më tash të arritur në bisedimet në Bruksel. Sipas tij, me këtë marrëveshje nuk është sënuar kushtetuta dhe as ligjet e Serbisë. Ai ka shtuar se në të gjitha pikat kufitare do të ketë kontroll të përbashkët, por pa u shfaqur simbolet, flamujt, stemat dhe gurët kufitar. Në katër komunat serbe të Veriut, përfaqësuesit e strukturave paralele serbe nesër do të kenë takime për të diskutuar në lidhje me referendumin që ka të bëjë me atë nëse i pranojnë ose jo serbët institucionet e Kosovës. Përfaqësuesit të serbëve nga Mitrovica, Leposaviçi, Zveçani dhe Zubin Potoku janë takuar gjatë kësaj fundjave ku edhe kanë bërë të ditur se referendumi mbase do të mbahet në ditën shtetërore të Serbisë më 15 shkurt. Autoritetet e Bosnjës thanë se Shtetet e Bashkuara kanë ekstraduar një grua të përkatësisë myslimane të Bosnjës, të akuzuar për vrasjen e civileve kroat gjatë konfliktit të viteve të 90-ta. Zyra e prokurorit tha se 38 vjeçarja Rasema Handanović ka arritur në Bosnjë dhe do të paraqitet të mërkurën para gjykatësve. Handanović është ekstraduar një javë pasi që Shtetet e Bashkuara kanë dorëzuar mikun e saj Edin Džekon, i cili po ashtu akuzohet se ka marrë pjesë në vrasjet e njëjta. Që të dy dyshohen se i përkasin një njësie të armatës boshnjake që ka sulmuar fshatin Trusina të Bosnjës në vitin 1993 duke lënë të vrar 18 civil. Kreu i ekipit monitorues të Ligës Arabe tha se dita e parë në qytetin Homs të Sirisë të kapluar nga dhuna ka qenë shumë e mirë dhe se të gjitha palët kanë qenë të përgjegjshme ndaj monitoruesve. Po kthehem në Damask për takime të tjera dhe do të kthehem sërish nesër në Homs, ka thënë generali sudanez Mustafa Dabi në një bisedë telefonike për agjencinë e lajmeve Reuters. Ekipi 50 anëtarësh është takuar me guvernatorin e Homsit në përpjekje për të parë nëse Damasku po përmbush planin e paqes të arritur nga Liga Arabe që përmban të që në trupave nga qytetet e trazuara. Si pas një video incizimi të postuar në internet, një turm protestuesish në Homs kërkuan nga monitoruesit e Ligës Arabe mbrojtje ndërkombëtare. Mijëra izraelit kanë marrë pjesë në një protestë kundër diskriminimit të femrave dhe kundër ekstremizmit fetar. Protesta vjen pas tensioneve në rritje pasi që një program televiziv shfaqi të premte një 8-vjeçare mbi të cilën pështyn ultraortodoksët, pasi sipas tyre ajo nuk ishte e veshur në mënyrën e duhur. Incidenti është zhgjeruar në Beit Shemesh, në jug perëndim të Jerusalemit, ku banon një popullatë e madhe ultraortodokse. Para protestës, presidenti i Izraelit Shimon Peres u kërkoi izraelitëve që të marrin pjesë në demonstratë. Ai u bëri thirrje izraelitëve që të tregojnë solidaritet kundër diskriminimit. Askush nuk ka të drejtë që ta kërcënojë një vajzë, grua apo kë do tjetër për këtë çështje. Ata nuk janë sundimtarët e këtij vendi, ne jemi qytetarët e kësaj toke dhe nuk do të ketë asnjë grup që vendos se ka kontrollin atje apo kudo, tha Peres. Një tërmet prej 6.9 shkallësh të Richterit ka goditur Rusin juglindore afër kufirit me Mongolin. Raportohet se epiqendra e tërmetit ishte 92 km në verilindje të Kizilit të Rusis. Nuk është raportuar për viktima apo dëme materiale. Kina thot se do të ndërtoj aeroportin më të lartë botror në Tibet në vitin e ardhshëm. Media shtetërore thot se aeroporti do të ndërtohet në rreth 4436 metra mbi nivelin e detit në qytetin Nakchu. Kjo është rreth 100 metra më lart se aeroporti aktual më i lartë në botë në qytetin Chando, në një pjesë tjetër të rajonit malor. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pjesën tematike. Autoritetet e rendit dhe zyrtarët e doganës së Kosovës deklarojnë se pas fillimit të zbatimit të marrëveshjes për lëvizjen e lirë në mes të Serbisë dhe Kosovës, vërehet një interesim i madh i qytetarëve për të kaluar kufit. Ata thonë se qytetarët po ankohen për çmimet e larta që duhet paguar me rastin e kalimit të kufirit. Ndërkohë, kryenegociatorja kosovare Edita Tahiri deklaroi se tarifat e sigurimeve për lëvizjen e lirë në mes të Kosovës dhe Serbisë do të jenë më të lira dhe se procedurat do të lehtësohen. Artur Kunushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësues nga kompanitë e sigurimeve nga Kosova dhe Serbia janë takuar në Vjenë me ndërmjetësimin e BE-s për të diskutuar rreth tarifave të larta që qytetarët janë duke paguar me rastin e kalimit të kufive si nga Kosova në Serbi dhe ana sjelltas. Kryenegociatorja kosovare Edita Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se tarifat e sigurimeve për lëvizjen e lirë do të jenë më të lira dhe se procedurat do të lehtësohen.
Ato tashmë kanë filluar, javën e kaluar kompanit apo birot e kompanive sigurimeve Kosovës dhe Serbisë bashku me palën e tretë BE-n janë takuar në Vjenë, pikrisht për këtë çështje, për të diskutuar arritjen e një marrëveshje komerciale, e cila në fakt ndjek modelin si që ka Kosova me Shqipërinë dhe me Maqedoninë. Dhe me këtë rast, kur të mbrihet kjo marrëveshje që unë jam e bindur që do të jetë shumë shpejt, sepse edhe pala serbe ka dhënë sinjale gatishmërie për këtë zgjidhje.
Kryenegociatorja Tahiri deklaroi po ashtu se qeveria e Kosovës që në fillim nuk ka qenë dakord për këto tarifa kaq të larta, pasi që siç thot ajo, një gjë e tillë vështirëson lirinë e lëvizjes.
Prandaj ne kemi kërkuar tarifa shumë më të konvenueshme për qytetarët, por kjo ka qenë kërkesa e palës serbe dhe në emër të arritjes marrëveshjes ne i kemi dhënë rast sa zgjidhje, por kjo është vetëm e përkohshme, sepse tashmë ne kemi filluar bisedimet në nivelin e grupit të ekspertëve, përkatësisht të kompanive të sigurimeve të Kosovës dhe Serbisë, për të arritur një marrëveshje bashkëpunimi me qëras qytetarët do të lirohen nga këto tarifa.
Pavarësisht çmimit të lartë për kalimin e kufive në mes të Kosovës dhe Serbisë, autoritetet e rendit dhe zyrtarët e doganës së Kosovës thonë se një ditë pas fillimit të zbatimit të marrëveshjes për lirinë e lëvizjes, vërehet një interesim i madh i qytetarëve si kosovar ashtu edhe serb për të kaluar kufirin. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganën e Kosovës, thotë se një gjë të tillë e konfirmojnë raportet e degëve doganore, por këto të fundit sipas tij nuk flasin edhe për rritje të sasisë së mallrave komerciale.
Po sa i përket çështjeve doganore lidhur me këtë marrëveshjen e fundit praktikisht, ne nuk kemi vënë rritje të mallrave komerciale, çakullimi i mallrave komerciale ka qenë në suaza normale apo në suaza të një numri relativisht të njëjtë që lidhen edhe ka ardhur ditë më hershëm, kurse sipas raporteve për degëve doganore me kufime serbin, kemi vënë një rritje të çakullimit të udhëtarëve që në të dy drejtime.
Sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës, çarkullimi në territorin e Kosovës dhe atë të Serbisë tashmë është normalizuar. Vladimir Qirkovic, komandant i policisë së Kosovës në vendkalimin kufitar Merdare, flet për hollësi.
Po 26.00, në çipoçëlla e primën as porozuma oslobodiketën.
Që nga data 26 ka filluar zbatimi marrëveshjes për lirinë e lëvizjes, dje zhvillimi i komunikacionit ka qenë më i pakët, ndërsa sot në orët e mëngjesit ka filluar të normalizohet. Do të thotë ka mjaft kamion dhe automjete të tjera që vijnë dhe paguajnë sigurimet tona të Kosovës, por ka dhe një numër të vogël që nga ana jon shkon për në Serbi, ka thënë Qirkovic. Që nga e hëna, Kosova dhe Serbia ka nisur zbatimin e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes, marrëveshje kjo e arritur në raundin e fundit të dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Por problemet që janë shfaqur pas fillimit të zbatimit të kësaj marrëveshje thuhet se janë çmimet e cilat qytetarët të dyja vendeve duhet ja paguajnë kompanive të sigurimeve kur ato synojnë të hyjnë në shtetin përkatës. Megjithë ankesat, çmimet paguhen. Komandanti i policisë së Kosovës në Merdare, Qirkovic, thotë se pavarësisht ankesave të qytetarëve për çmimet të larta, ato paguhen.
Cene su stvarno velike, a ne znam šta je ovo.
Çmimet vërtet janë të larta, nuk e di pse. Është e pamundur që një gjë e tillë të vazhdojë, por çfarë të bëjmë? Vendimet e shtetit janë të tilla, theksoi ai për Radio Evropa e Lirë. Ditë më parë Beogradi ka vendosur tarifën prej 100 eurosh për kosovarët e cilët duan të qarkullojnë në shtetin serb, vendim të cilit Prishtina zyrtare i është përgjigjur me reciprocitet. Ky sigurim zgjat 30 ditë. Automjetet me targa të Serbisë që duan të hyjnë në Kosovë për qëndrim 15 ditor duhet të paguajnë nga 15 deri në 145 euro, varësisht lojt e automjetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbesi me zhvillimet në Kosovë. Zyrtarët e Aleancës për Armërinë e Kosovës kanë vlerësuar se institucionet kompetente në Kosovë kanë ndështuar për të shuar rjetët dhe strukturat ilegale të sigurisë dhe të inteligjencës. Ekspertët e çështjeve të sigurisë vlerësojnë se të ashtu quajturat shërbime të fshehta të partive politike janë shuar, ndërka që është zvogluar veprimtaria eventuale e rjetëve dhe shërbimeve ilegale të inteligjencës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Mosarritja për të shuar ekzistencën e rjetëve dhe strukturave ilegale të sigurisë dhe inteligjencës në Kosovë është dështim në aspektin e sigurisë së vendit, kanë vlerësuar sot zyrtarët e partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Sekretari përhershëm i kësaj partie, Burim Ramadani, deputeti i Kuvendit të Kosovës dhe antar i Komisionit për Mbikëqyrje të Agjencionit Kosovar për Inteligjencë, ka thënë se çfarëdo rjete dhe struktura të sigurisë dhe inteligjencës në Kosovë, përveç Agjencionit Kosovar për Inteligjencë, janë ilegale dhe kriminale. Sipas tij, rjetet dhe strukturat ilegale të sigurisë dhe inteligjencës vazhdojnë të ekzistojnë në Kosovë.
Dështimi është ekzistimi i strukturave ilegale të sigurisë për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Është tepër e çuar. Çdo formacion që ekziston në siguri dhe inteligjencë përveç Agjencisë Kosovare për Inteligjencë është strukturë ilegale dhe kriminale. Ky është ndërmi i Aleancës i çuar dhe i drejtë për drejtë. Pra, ne kemi shteti i Kosovës ka një institucion që është AKI dhe çfarëdo lloj institucioni tjetër që tenton të punoj në fushën e AKI-s është strukturë ilegale dhe kriminale.
Ramadani ka theksuar se nuk është vetëm Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ajo që e potencon sipas tij dështimin e institucioneve kompetente për zhbërjen e rrjeteve dhe strukturave jo legale të sigurisë dhe inteligjencës.
Nuk po mendojmë vetëm ne si Aleancë, tash po mendojnë edhe Komisioni Evropian në raportin e progresit, prandaj ne edhe matutje vazhdojmë atë themin se këto janë struktura ilegale dhe kriminale në Kosovë. Gjitha ato që ekzistojnë dhe janë shumë. Janë edhe shërbimet e Serbisë, janë edhe shërbimet tjera që vepron Kosovë.
Në anën tjetër, Nureddin Ibishi, ekspert për siguri, thotë se Agjencioni Kosovar për Inteligjencë, i cili tashmë është funksional, është kompetent për të hetuar rjetet dhe strukturat ilegale të sigurisë në vend dhe të informojë organet kompetente që kanë fuqi ekzekutive, sikurse policia dhe prokuroria. Sipas tij, rjetet dhe strukturat e tilla, të cilat dikur i kanë pasur disa subjektet politike në vend, tashmë janë shuar.
Po ato edhe janë zhvë me kohë. Edhe vetë zhbërja e tyre një formë ka mësuar që Agjencioni Inteligjencës i Kosovës të jetë kompetent edhe i përgjeshëm për gjithë teritorin e Kosovës edhe të ushtrimin ndërmjet e vet. Në këtë aspekt mendoj se është një arritur, ato shihet nga raportet që janë edhe publike në atë aspekt, mes Komisionit Parlamentar po edhe formave tjera që një formë ata tregojnë kompetencën edhe përgjegjësinë këtë aspekt, edhe të turmtimit, edhe të raportimit për ndërmarrjen e masave të caktuara nga ekzekutivi.
Ndryshe, Ibishi vlerëson se veprimtaria eventuale e rrjeteve dhe strukturave ilegale të sigurisë dhe inteligjencës në Kosovë është e zvogluar.
Është një formë veprimtarie atyre shumë e zvogluar, për arsye se pas funksionalizimit apo pas ndërtimit policisë Kosovës edhe prezencës të Euleksit edhe prokurorisë përgjithësi, po edhe tash inteligjenca që funksionalizuar, mundësia e veprimit ty në është e zvogluar shumë, do në të temë agjensioneve të inteligjencës, që dhe forme që ofshim. Dhe mendoj se një formë ato, vetë funksionalizimi kësaj, një aspekt që këto së pako të minimalizohet apo të kenë sa më pak mundësi që të infiltrimit edhe të veprimit në Kosovë.
Sidoqoftë, edhe më parë disa deputetë opozitar në Kuvendin e Kosovës kanë theksuar se në vend në vazhdimsi kanë ekzistuar rjete dhe struktura ilegale të sigurisë, duke përfshirë këtu edhe të ashtu quajturat shërbime të fsheta të partive politike. Ekzistenca e këtyre të fundit është mohuar nga partitë politike në pushtet, ndërkaq ekzistenca ose ose jo e strukturave ilegale të sigurisë dhe shërbimeve të fsheta e posaçërisht ato të Serbisë, është lënë çështje e hapur si nga autoritetet vendore, ashtu edhe nga ato ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Që nga fillimi i procesit të privatizimit e deri më tani janë privatizuar 306 ndërmarje shoqërore, prej të cilave janë krijuar mbi 670 ndërmarje të reja. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Shkëlzen Luka, drejtori menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Ai thot se deri më tani nuk ka ndonjë raport se deri ku ka arritur privatizimi i pronave kosovare nga Serbia apo nëse ky privatizim ka përfunduar. Intervistën me zotin Luka e ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Luka, sa ndërmarje janë privatizuar në Kosovë deri më tash që prej nisjes e këtij procesi dhe sa është i sigurt fondi mbledhur nga shitja e tyre?
Po deri më tani janë privatizuar 306 ndërmarje shoqërore, për të cilat janë krijuar mbi 670 ndërmarje të reja. Fondi prej këtyre është i sigurt, pasi që ne ashtu siç e kërkon ligji, investojmë vetëm në instrumente financiare të cilat rangohen me AAA apo 3A, në Kosovë bankat të tila nuk ka, prandaj ne i mjetet i depozitojmë në bankën qendrore ku janë të sigurta, për atë arsye dhe interesi apo kamatat janë të ulta mu për shkak të sigurisë të tyre.
Me gjithë sukseset që ju përmendni, pse nuk ka privatizim të ndërmarrjeve në zonat e banuara me shumicë serbe? Fjalën e kam konkretisht për kompleksin turistik Brezovica.
Po kompleksi Brezovica është një element tjetër, një ndërmarrje e veçantë, kurse privatizime në vendet me popullore me shumicë serbe ka. Nuk qëndron ajo çka thuhet. Ne kemi pas privatizime edhe në pjesën veriore të Mitrovicës, kemi pas privatizime edhe në Gračanicë dhe në Shtërps. Do thotë kemi pas në tërë, ne jemi agjencioni i vetëm në Kosovë që kemi shtrirje në tërë territorin gjeografik të Kosovës, kemi zyrat tona në Leposavec, në Shtërps dhe në Gračanicë. Përsa i përket Brezovicës, kjo është një temë tjetër. Dihet mirëfilli se Brezovica është shpallur në tender nga isha agjencioni kosovar i mirëbesimit. Ne kur kemi filluar punën nuk jemi pajtuar me idenë e privatizimit si të gjitha ndërmarrjeve tjera, pasi që mendojmë se është një ndërmarrje një rëndësie të veçantë që mund të gjenerojë vendet punës dhe të tërheqë investimet jashtme. Fillimisht ne kemi kërkuar nga Komisioni Evropian angazhimin në një kompani konsulente që të përpiloj masterplanin. Masterplani faza parë ka përfundu. Në bazë të masterplanit ka dalë se mund të zhvillohet edhe një Brezovica re, do thotë plani zhvillimor i Brezovicës, për të cilën do merret qeveria e Republikës së Kosovës, dhe mu për këtë ka krijuar edhe grupin ndërministror që të merret me këtë. Ndërsa ne do jemi në bashkëprendim të veprimeve me këtë grup ndërministror që të shohim se kur është koha dhe se është mënyra e duhur që mos t'i bëjmë garë njëra tjetrës, dhe të që të ruajmë ekuilibrin, pasi që në momentin e duhur, pas zhvillimit e Brezovicës, kjo do të zhvillohet si një tërësie vetë. Dhe të duhet të jemi shumë të vëmendshëm lidhur me privatizimin e Brezovicës, por gjithsesi se pjesën e normale shoqërore të Brezovicës ne do e privatizojmë. Po datë sakt ne nuk kemi dhënë asnjëherë, kemi dhënë data tentative. Edhe kësaj radhe mundohem të them ashtu, besoj se gjatë vitit 2012 ne do të bëjmë privatizimin e ndërmarrjes shoqërore të Brezovicës, asetëve ndërmarrjes shoqërore, kurse për pjesën tjetër besoj se qeveria e Republikës do të nxjisë investitorët e jashtëm, të cilët mund të jenë të interesuar edhe për asetet e ndërmarrjes shoqërore.
Përveç në këto zona, Kosova ka pronat të ndërmarrjeve kosovare që gjenden në shtete që dikur bashkëtonin atë që quaj Jugosllavi. Ka pohime se disa nga këto shtete kanë privatizuar këto prona në Kosovë. A keni ju informacione mbi to?
Po, ne kemi informacione. Ne për këtë çështje kemi alarmuar edhe Ministrinë e Punëve të Jashtme. Ne kemi informuar edhe zyren civile ndërkombëtare, kemi informuar edhe vendet e Kvintit se Republika Serbisë është duke bërë privatizimin e aseteve të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës atje. I kemi dërguar letër edhe Agjencionit Privatizimit të Serbisë që bëi stopimin e privatizimit të këtyre aseteve, pasi që janë pronë ndërmarrjeve shoqërore. Deri më tani nuk kemi ndonjë raport se deri ku ka arritur ai privatizim apo a ka përfunduar privatizim. Dihet filli se këto kanë të bëjnë edhe me marrëdhëniet ndërshtetërore me të ardhmen. Republika Serbisë nuk e ka njohur Republikën e Kosovës dhe për atë kemi edhe probleme.
Po ato të shteteve të rajonit që gjenden në territorin e Kosovës?
Po ato janë të pakta dhe ne përdalim për shteteve tjera në njëra se si ne kryjmë procesin e privatizimit dalon. Procesi i privatizimit në këto shtete kryhet në atë mënyrë që të gjitha mjetet automatikisht kalojnë në buxhet të atij shteti. Do thotë kryen shteti dhe mjetet i merr vetë. Kurse ne gjatë procesit të privatizimit 80% të mjeteve i ruajmë për kreditorët apo pronarët të mundshëm. Do thotë në çfarëdo kohë kur fillon procesi likuidimit, kushdo që mendon se është kreditor apo pronar i atij aseti, edhe nëse ne kemi vënë shitin atij aseti, atëherë ka të drejtën që të bëjë ankesën dhe mjetet materiale nëse kërkesa e tij është legjitime do t'i kthehet.
Në anën tjetër, zoti Luka, dhe shpërndarja 20% që nuk ka shkuar në ritëm të duhur. Cilat janë problemet me të cilat jeni ballafaquar në këtë fushë?
Ne mburemi me procesin e shpërndarjes 20%. Dihet mirë filli se bordi i AKP-s ka marrë vendim për shpërndarje të përkohshme, do të ka aprovuar strategji për shpërndarje përkohshme. Në të kundërt, po mos ishte ky vendim, deri më sot ne si agjencion nuk do të bëjmë shpërndarjen e pas 1 euro tek punëtorët. Dihet se për gjatë këtyre 3 viteve, Oda e Veçantë e Gjykatës Supreme ka aprovuar vetëm 2 listat punëtorëve. Do thotë ne do mund të bënim shpërndarje në vetëm këtyre 2 listave, po ndoshta as të këtyre 2 duke pas parasysh edhe mundësinë e apelimit në shkallën e dytë. Do thotë ne vetëm këtë vit në bazë të kësaj strategjie kemi shpërndarë 20 milionë euro të punëtorëve.
Intervistën me drejtorin menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit Shkëlzen Luka mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bashkimi i sindikateve të pavarura të Kosovës ka përmbyllur vitin 2011 duke e cilësuar si një vit me mjaftar rritura. Ata thonë se gjatë këtij viti është përmirësuar mirëqenia e punëtorëve në Kosovë. Megjithatë, të gjitha këto hidhen poshtë nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës, të cilët e cilësojnë 2011-ën si një vit me mosrealizim të drejtave të punëtorëve. Nga Prishtina njofton korrespondentja Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës në konferencën përmbyllëse për vitin 2011 kanë folur vetëm për të arritura të mëdha, ndërkohë që nuk kanë cekur fare dështimet. Ndërkësh përçarjet të cilat kanë ndodhur në BSPK gjatë këtij viti, kryetari këtij mekanizmi Haxhi Arifaj i ka quajtur të pakuptimta. Mosmarrveshjet në BSPK kishin filluar në kongresin e 5 zgjedhor, kur delegatët kishin shkarkuar nga detyra krijuar e këtij mekanizmi Haxhi Arifaj dhe kishin përkrahur për kryetar Alisha Banaj, ish kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Por Arifaj nuk ishte pranuar të largohet nga detyra, duke vlerësuar jo legjitim shkarkimin e tij. Gjendja ishte tensionuar edhe më shumë kur në dy kongrese të ndara brenda këtij institucioni janë zgjedhur dy kryetarë që do t'i drejtojnë sindikatat, Haxhi Arifaj në njërën anë dhe Alisha Banaj në anën tjetër. Edhe përkundër këtyre mosmarrveshjeve që ndodhen në këtë mekanizëm përgjatë këtij viti, kryetari i BSPK-s Haxhi Arifaj në konferencën përmbyllëse të fundvitit tha se punëtorët kosovar nuk kanë pësuar dhe sa ata kanë vazhduar punën e tyre.
Jo, edhe këtë po ja argumentoj përkundër, asi nuk kanë psu, por me që kanë ndodhë edhe ngritja e pogave, ju duni me ditë se ky subjekt ka punu, ky institucion ka punu, federatat, sindikata pavarura kanë qenë aktive dhe kanë punu në atë drejtim dhe është punu shumë bile.
Si do të qovë, duke unisë nga gjithë kjo, viti 2011 nga përfaqësues të organizatave tjera në Kosovë, të cilët po ashtu mbrojnë të drejtat e punëtorëve, konsiderohet si viti mos bashkëpunimit. Ata thonë se punëtorët kosovar kanë pësuar shumë nga situata e krijuar në BSPK. Nën kryetari Konfederatës së Sindikatave të Lira të Kosovës, Ali Dragusha, thot se pa dyshim që përçarjet që kanë ndodhur në BSPK kanë ndikuar në mos realizimin e të drejtave të punëtorëve dhe lirive sindikale.
Andaj është të përshqetësuese situata në cilën ndodhet sindikatët e Kosovës, sepse nuk kemi mujtë në arrit asë një progres, por në të kundër në kemi qenë ma shumë një vegen, ma shumë vegen, e partive politike, e pushtetit, e agencionit kosovar të privatizimit dhe organizmat tjerë të cilet e kanë shfrycu këtë vakum dhe këtë përqarje në levizjen sindikale me qëllim të realizimit të interesat veta.
Dragusha tekson se nëse vazhdojnë me këtë përqarje, sindikatat në Kosovë dhe të vinë një situatë të turpshme. A i thot se po bëjnë përpjekje të gjejnë një formë të mirë të bashkëpunimit. Sidoqoftë, Dragusha tekson se i vetmi progres i arritur gjatë këtij viti ka të bëjë me Këshillin Ekonomik Social.
Vetmi progres që mund të themi është pak a shumë lëvizje, një lëvizje në Këshillin Ekonomik Social, që mund të them se është bërë një konstituim dhe është bërë një punë ashtu e konsiderueshme në në këtë rrjet.
Në anën tjetër, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarur ato Kosovës, Haxhi Arifaj, premton se gjatë vitit 2012 do të punojë në hapjen e vendeve të reja të punës dhe mbrojtje të drejtave të punëtorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Nga shtypi ndërkombëtar kemi veçuar një shkrim nga e përditshme amerikane The Wall Street Journal me titullin Pse po lëkundet Putini. Në artikull shkruhet se 20 vjet pas rënjes së Bashkimit Sovjetik, Rusia është sërish në krizë politike dhe 60.000 njerëz që protestuan në Moskë në fillim të këtij muaji paraqesin një sinjal të rilindjes së opozitës politike. Tekste nga ky shkrim sjell Edlir Blaca.
Shkaku i demonstratave të 10 vjetorit dhe demonstratave të së shtunës para Krishtlindjeve ishin dëshmitë e mashtrimit në zgjedhjet parlamentare. Një analizë votave nga ana e grupit rus të monitorimit Grazhdanin Nabludatel, e bazuar në vendvotimet që ky grup ka monitoruar e ku nuk ka pasur shkelje, sugjeron se partia Putinit Rusia Bashkuar ka marrë 30% të votave dhe jo 49% siç pretendon. Rezultatet e rrejshme të zgjedhjeve dhe taktikat si ryshfete, mbushje kutive, votime të shumëfishta dhe falsifikim protokollesh nuk janë fort të reja në Rusi, shkruan e përditshmja amerikane The Wall Street Journal. Çfarë ishte ndryshe kësaj radhe ishte se prova doli në dritë vetëm 10 javë pasi zotri Putin njoftoi se ai do të kandidoj përsëri për president me mbështetjen e presidentit aktual Dmitri Medvedev. Kjo i ka bindur rusët më shumë se presidenca e Medvedevit, në të cilën ata i kishin vendosur shpresat e tyre, ka qenë pak më shumë se një maskaradë dhe se zotri Putin ka planifikuar të mbetet në pushtet deri në vitin 2024. Sipas një sondazhi të kohëve të fundit nga qendra ruse për hulumtim të publikut, pretendimi i zotrit Putin për të qëndruar në pushtet për 12 vite është një arsye që 22% e rusëve duan të largohen nga vendi. Një arsye tjetër është fakti më i pashmangshëm i jetës në Rusi sot, korrupsioni i shfrenuar. Pas kaosit të viteve të 90-ta, kohë kjo gjatë së cilës shumë institucione qeveritare mezi kanë funksionuar, zotri Putin ka arritur vendosjen e autoritetit të shtetit. Por kriminaliteti nuk shënoi rënje, ai thjesht emigroi në organet e qeverisë. Rusët paguajnë ryshfet për të regjistruar pronën, për të rregulluar një bilet trafiku dhe për të siguruar vende për fëmijët e tyre në shkollë. Sipas Transparency International, Rusia renditet në vendin e 154 nga 178 vendet në korrupsion, në një nivel me Kambodxhin dhe Republikën Qendrore Afrikane. Rusët janë rënuar edhe nga frika e terrorizmit. Numri i incidenteve terroriste u rrit 6-fish në mes të viteve 2000-2009, nga 135 në 738 dhe Moska mbetet kryeqyteti i vetëm evropian që goditet vazhdimisht nga terroristët. Pasiguria ruse gjithashtu rrjedh nga mungesa e sundimit të ligjit. Një shembull i mrekullueshëm ishte dënimi i dytë në vitin 2010 i Mikhail Khodorovskit, ish kreu i kompanisë Yukos Oil, për vjedhjen e 2000 milion ton nafte nga degët e kësaj kompanie. Por sistemi i padrejt ligjor i Rusis prek edhe qytetarët e zakonshëm. Dënimet zhvillohen me ndihmën e rrahjeve të shumta, friksimit dhe shantazheve. Për këtë dhe arsye të tjera, rusët parashtrojnë ankesa më shumë në gjykatën evropiane të drejtave të njeriut, se sa njerëz nga çdo vend tjetër prej 46 vendeve në Këshillin e Evropës. Dobësia e Rusisë së sotme është se vlerat komuniste kur nuk u pasuan nga vërtetësia e normave demokratike. Pa këto norma, dëshira e zotrit Putin për të sunduar përgjithmonë është jo reale. Madje dhe efekti i prosperitetit relativ fillon të largohet për këtë popullat të detyruar të jetojë me paligjshmëri të shfrenuar. Kjo është arsyeja që valja protestave në Rusi do të vazhdojë dhe se 20 vite pas rënjes së Bashkimit Sovjetik, rusët kanë një mundësi tjetër që të fitojnë demokracinë që kanë kërkuar, por nuk e kanë arritur pas rënjes së komunizmit, përfundon shkrimi në të përditshmen amerikane The Wall Street Journal.
Krejt në fund kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Shtohet qarkullimi Kosovë-Serbi, por edhe rriten ankesat për tarifat e larta. Opozita kritikon qeverinë se dështoi të shuajë shërbimet ilegale të sigurisë dhe inteligjencës në vend. Monitoruesit e Ligës Arabe të kënaqur me ditën e parë të vëzhgimit në Homs të Siris. Mira Izraelit protestojnë kundër diskriminimit fetar. Dëgjues të nderuar, ishte kjo hetyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacione të tjera ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, unë Albana Isufi dhe Mahir Elshani që bëri realizimin teknik, ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.